Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı Türk Fəal Afşar Abbasi ilə son vaxtlar İran, Azərbaycanı və Tehranda türklərə qarşı artan baskıları danışacaq. Afşar bəy, son vaxtlar İran İslam Respublikasının xaricdə də, daxildə də geniş iqtisadi və siyasi böhranlarla üzləşib. Amma buna baxmayaraq, İranda türklərə baskılar da günü-gündən artır. Həm ümumi şəkildə Farsça yetərlilik testi kimi bəzi layihələr, qəzetlər bağlanır, həm də türk fəallara ağır həbs hökmləri verilir. Ümumiyyətlə nə düşünürsünüz? Bu vəziyyətə necə baxırsınız?
Salam deyəm Əliza bəy sizə və bütün işləyənlərizə. Təşəkkür edirəm ki, dəvət edirsiniz məni. Mən burada testi bəsəndicini o birilərindən biraz ayırmaq istəyirəm. Çünki mən buna daha çox bu assimilasyon siyasətini xüsusiləşdirməsini daha uyğun gördüm. Hani devlət bir şirkəti ya da firmanı özü işlədənməzsə, verər bunu xüsusi bir şirkətə. İndi sanıram dövlət bu testi bəsəndicini buna görə ortaya attı ki, özü eləyənmə daha çox assimilə və ya kültür qurumu yapsın. Bunu xüsusiləşdirərək ailələrə mühəvvəllədi. Bu tər əgər yürürlüyə girirsə, ailələr bu işə davam edəcək, yəni uşaqlarına daha çox fars öyrətməklə. Sözümüzə dönərsək, bu testi bəsəndici və ya fars ləhcə ilə öyrətmənlərin işə alınması və ya məktəblərdə, okullarda ingiliscənin oxudulmaması, belə şeylər hamısı daha öncədən olduğu üçün bunu o biri məsələlərdən biraz ayırmaq lazımdır. Bu bəsəndici test və ya o biri fars ləhcəli öyrətmələrin alınmaması hamısı 100 illik siyasətin davamını görürəm mən. Və ya daha doğrusu bu Məmməd Əli Furuğunun bir sözü vardı. Bu sözlə xilas ola bilər bu siyasətlər. O demişdi ki, İranın qalması üçün türk dilinin aradan getməsi lazımdır. Yəni, bu siyasət az çox bir dönəm duruqlasa da hər zaman uygulanmışdır və son 40 ildə hər gün öncəki gündən daha çox artmışdır və milliyyətçilər, fars milliyyətçilər tərəfindən və ya rejim tərəfindən fars olmayan etniklər daha çox zülmə məruz qalmışdılar.
Digər məsələləri yəni, necə? Yəni, 21 yaşında bir gəncə Kazım Səfabəxşə 13 il həbs, traktor komandasının tərəfdarlarının lideri idi Tehrandakı, Abbas lisanı tanımış fəala 8 il həbs, 2 il sürgün, yol presin bağlanması. Bunları təsadüfü görürsünüzmü? Geçmişdəkilərin tamam davamı da, amma bu zamanda bunların hamısının bir arada olmasını təsadüfü görürsünüz, yoxsa İranın ümumi siyasəti ilə bir əlaqəsi var mı?
Onu ərz eləmək istədim ki, bu bəsəndicini bunlardan ayırsaq və danışsaq daha fikirləyəm doğru ola bilər. Çünki bu bəsəndici, testi bəsəndici və başqa məsələlər bu xarici təhdidlər olmadan qabaqda var idi. Dediyim kimi, yüzəlik siyasətinin davamıdır. Gərçi bu amuzuş pərvərişdə və ya eğitim sistemində betanin gəldiyindən sonra bu daha da çox şivonistli bir hala gəlmişdir və İran şəhərçilər ağzı ilə danışmaya başlamışdı. Amma digər məsələ ki, buyurduqlarımız hamısı bu son zamanlarda xarici təhdidlərlə bağlıdır. Məsələn, Siyamət Mirzayının həbs dönəmi bitməsinə baxmayaraq azad buraxılmaması və ya Abbas Lisanının 5-6 ay məzun olaraq zənli olaraq zindanda tutulması və o zəndən bəraət edilməsinə baxmayaraq axtarıb başqa bir ittiham tapıb və 8 il həbs, ağır həbs verilməsi və ya 21 yaşında bir uşağa sadəcə bir haray haray mən türkəm və ya bozqurt işarətini tutması üçün 13 il zindan verilməsi və bu tip yeni-yeni ağır hökmlər hamısı sanıram ki, xarici təhdidlərdən asılıdır. Ehtimali bir savaş durumunda rejim özünü qarantiyə almaq üçün son günlərdə belə qayda qanun tanımayan ağır həbslərə əl atır. Amma bu həbslər bütün daxili müxalifləri qapsırmı, bu tartışıla bilir. Sizin sorunuza gəldiyimdə, hani sanıram bir sitənin bağlanması ilk dəfədir ki, Ali Əmniyyət Şurası tərəfindən verilmiş bir qərardır, təsmindir. Əlbəttə ki, bu bir təsadüf ola bilməz. Siyasi və fərhəngi bir aktivistlərin hər zaman siyasətçilər tərəfindən hökm verilirdi və bu sadəcə hani fars olmayan millətlər üçün keçərli deyil də, eyni zamanda farslar üçün də keçərlidir. Amma bugün qəzavət işinə müdaxilə edən siyasət belə ayrı seçkilik etməkdədir. Məsələn, ehtimali bir sıxışma üçün, rejimin ehtimali bir sıxışması nəzərdə alınırsa, özünü qarantiyə alan bir rejim fars ırqçıları, fars milliyyətlərini də mi sıxışdırır və ya fars milliyyətlərini də mi ağır həbslərə məhkum edir? Məsələn, bozqurt tutan bir gəncin qarşısında pan-iranistlərin və ya fars milliyyətlərinin tərəfindən salam vermək şəkli və işarətinə də mi 13 zindan verilir? veya siyasi bir Fars vatandaşı zindanda başka bir fikirdaşıyla, dışarıda olan bir fikirdaşıyla danışır. Onu da onlara bir suç olarak görüp ve onun hapis süresi bittiğinden sonra dışarı çıkmasına izin verilmir mi? Görünür ki tam əksinə, onlar daha da çox meydan alıblar son zamanlarda. Yəni Fars milliyyətçilərinin istəkləri və önərləri ədalət və məhkəmə sistemlərində artıq uygulanmaya başlayıbdır. Bugünkü kimi xarici təhdidlər zamanı rejim ilə rejimin Fars müxalifləri arasında bir dayanışma oluşubdur. Ancaq Fars olmayan müxaliflər göz altına alınıbdır. Sizə bir mən məlum şəkildə bir misal verim. Yadınızda olsa, bir 2 il bundan qabaqdı bir neçə sipah fərmandayı ağanın yanına getdilər. Dedilər ki, Ruhani dövləti keçindirə bilmir artıq. Biz dövləti əlimizə alaq. Yəni bir kudda kimi bir fikir ortaya çıxdı o zamanlar. Sonra Ayxan Əliyev buyurmuşlar ki, yox, bu işi görmür. Eyni zamanda Pan-İranistlərin bir bəyanıyası çıxdı ortaya. Onlar da aynı şeyi dedilər. Onlar da dedilər ki, 4-5 aylık bir nizami hökumət oluşsun və nizami hökumətinin qabağında ərtiş və sipah yazdılar. Yəni bu ərtiş və sipah dövləti alsınlar əlinə və dövləti bir nizami quruluş olaraq davam etsinlər. Bunlar birləşirlər. İstər rejim içində mollalar olsun, istər rejimin dışında olan, şu anda rejime müxalif olan Fars qrupları olsun. Bir olası bir təhdiddə bunlar birləşirlər. Sadəcə özlərindən kənar tutan və yad gördükləri Fars olmayan etnik qruplardır ki, onlara daha çox baskını artırırlar və daha çox ağır-ağır həbslərə məruz buraxırlar.
Siz deyirsiniz, öz iqtidarını, öz hakimiyyətini qarantiyə almaq üçün. Bu faalların profilinə baxanda Abbas Lisani oradakı milli hərəkatla eyniləşmiş bir şəxs olub, simvol bir sima olub. Kazım Səfabəxş əslində minlərlə, ya yüz minlərlə hətta bəlkə traktorun azarkeşlərini təmsil edən, bunların təmsil etdiyi o ictimai zəminə bir mesaj mı verir?
Elə də sayına bilir, amma daxili müxaliflərin dediyim kimi, yəni bu Fars olmayan daxili müxaliflərə daha çox həzinə artıraraq biraz göz dağı vermək istəyir. Halbuki bunlar özləri də bilir ki, bu yanlış bir düşüncədir. Çünki yəni bir Kazım Səfabəxşi tutmayanda traktor oyunlarında yüz minlərcə insanları necə kontrol edə biləcəklər ki? Bunlar hamısı rejimin dışında olan və şu an müxalif tanınan Fars milliyyətçilərinin istəyi əsasında bu işləri yapırlar. Baxın, bunu mən daha çox mövzunun üstündə durmaq istəyirəm. Bəlkə siz də bu xəbəri gördünüz və bu sahibəni gördünüz. Reformistlərin beyni olaraq tanınan, beyni yaralanan Həccaryan, İran parçalamasının ehtimali parçalamasının səbəb göstərərək Fars milliyyətçilərinin sistemi ilə eyni danışma içində olmalarını istəyirlər. Və bir tərəfdən də bunu hakimiyyətə və qorucu şurasına mesaj verirlər ki, gələcək seçimdə bunları ələməyin, çünki bunlara ehtiyacımız vardır. Diğer tərəfdən, məsələn, Tacizadə Fars milliyyətçilərinə qarşı olan, amma Fars olmayan adayların qorucu şura tərəfindən ələmələrini istəyir. Buna görə önümüzdəki məclis məncə çox fərqli bir məclis, yəni biçimləndirmə olacaq və şəkilləndirmə olacaqdır. İran şəhərçilər öz adayları adları altında bəlkə bir list vermə imkanları olmasa da, amma reformistlər içində məclisə yol tapma şansları məncə çoxalıbdır. Çünki hakimiyyətin bunlara niyazı vardı bu dönəmdə. Məsələn, kəsinliklə Bətai əgər kandid olursa, aday olursa, Fars milliyyətçiləri tərəfindən və İran şəhərçiləri tərəfindən himayət olunacaq. Yəni, bunu deməyə çalışıyam, bu təhdidlər əsasında olan baskıların qurbanı Fars milliyyətçilərinə qarşı olanlardır və bu ağır həbsləri bu doğrultuda yorumlamaq mümkündür.
İndi biz İslam Respublikasının baxdığı yerdən baxsaq, nə düşünürsünüz? Sizin təhlilinizə görə burada hakimiyyət bir yanlışa düşür, yoxsa mənfəətləri baxımından bu onun üçün uğurla nəticələnə bilən bir siyasətdir?
Qısa vadədə baxdığımızda bəlkə yani qorxu, təhdid, qara qorxu gələrək insanları susdura bilər, amma uzun vadədə bunlar yanlışa düşüblər, çünki uzun sürəli bir milləti bu qara qorxu ilə kontrol edə bilmə imkanları yoxdur. Amma şu anda dediyim kimi bunların bu bir-bir ilə uyuşmayan ittifaqa niyazları vardı və o niyazlar əsasından dışarıdan elə düşünürlər ki, Fars milliyyətçiliğini, ariyyəçiliği, Farslılığı daha çox, yəni Farslılıq ipi ətrafında birləşmələri xarici təhdidlərdən bunları qoruya bilər.
Bir də Afşar bəy, bir fikir var. İslam Respublikası əslində, yəni Şiəliyi Türklükdən üstün tutan Türklərlə bir ittifaq içindədir. Xüsusilə də elə İran-Azərbaycanında ve bu ittifaka engel gördüğü Türk faalları susturmak istəyir.
Bu çok benim için çok mühim bir meseledi. Bunun için daha önce de bu meseleyle ilgili benim bir yazım vardı. Buradan ben bir bu testi əsəndəci Farsiyaya da bir göndermə yapabilirim. Çünkü bu Rizvanə Həkimzadə idi, yanlış adını demeyəmsə. Demişdi ki, yani bir kitabında bunu qeyd eləyibdi ki, İsraildə Ərəb yaxudlar Ərəbcə yazıb oxuya bilmirlər. Hani siz de bu Şiyə məsələsini ortaya attığınızda, ben de bunu deyə bilirim ki, Türk Şiyələr de evlərində ya da dışarıda yani yazıb oxuya bilmirlər. Bu bir göndermə olsun o testi əsəndəcə. Ama bu Şiyəsidir əsasında baxındım. Əlizə bəy, bu Hüseyin deyir ki, bunun bir müsahibəsi var idi Məhəmməd Nurizadə ilə. Orada bu rivayet fəhd və rifət, yani bu cəng zamandakı olan bu programlarda, bərnamələrdə deyir ki, o zaman İran tərəfinin ləşkərinə Hüseyin ləşkəridir. Qarşı tərəfə deyir ki, Səddam, yani ləşkərinə deyir ki, Yəzid ləşkəri. Və deyir ki, o zaman bu Niyazdır. Bunu demək. Çünki bunu deməsəydik, o zaman Məşəddəki bir mastdan ya qatıqçı cəngə gəlməzdi, savaşa gəlməzdi. Yəni şiətlik əsasında türklər ilə ittifaq içində olan zehniyyət məncə savaş zamanında qaldı. Savaşdan sonra nizam və ya rejim stratejisini dəyişdi və Azərbaycan Cumhuriyyətinin ortaya çıxması nəticəsində bizim bölgəyə daha çox əmniyyəti baxıldı. Türk, Fars və Şiyə ittifaqı düşüncəsi məncə o zamanlardan bəri yox oldu. Baxın, İslam üzərə Bedford Üniversitesində çalışan bir Əfşin Şahid deyə birisi vardı. O deyir ki, İranın daxili və xarici siyasəti şiəçilik mehvərində olduğunu düşünənlər çox sadədirlər. Buna İranın Azərbaycanla tənişli siyasətini xatırladır. Əgər keçmişdə Fars qatıqçısı İmam Hüseyn üçün savaşa gəlirdi, onu bugün İrancılıq və daha doğrusu Farslıq üçün bəlkə yenə də savaşa gətirə bilərlər. Amma bugün Farslıq, Bastancılıq və Aryancılıq adı altında yuva quran Fars nicatpərəstliyi çoxaldıqca artıq Ərdəbil qaymaqçısı mərkəz əmrindən boyun qaçırtacaq. Əgər İran içində və məzhəb dəyərləri altında özünə bir pay görə bilirdi, artıq farsçılıq dəyərləri ilə sürdürülən bu sistemin əmrinə uymayacaqdır. Bu, Təbriz başmaqçısına da keçərlidir, Urumdakı baxçıya da keçərlidir, Türkmən kilimçisinə də keçərlidir, Kirmanşahdakı kak və ya düyü çörəyi pişirənə də keçərlidir, Bəlustandakı suzənduza da keçərlidir, Xuzistanlı xurmançıya da keçərlidir. Yəni, bu sadəcə bir də Türk aktivistlər məsələsi deyil. Çünki normal bir vətəndaşı da artıq ortaya çıxan Fars milliyyətçiliyinə təpki göstərməsi də bugün uzaqdan izlir və zamanında qərarını başqa ittifaqa verəcəyini mən düşünürəm. Normal bir vətəndaş bunu görür ki, bugün 180 üst düzəydəki məqamlar Farsların əlindədir.